esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Benvidos e benvidas a Ecuación, este programa radiofónico que facemos desde Cuac FM, a radio comunitaria, onde mesturamos voces, ideas e, ás veces, incluso acertamos co resultado da ecuación. Aquí estamos, eu mesma, Blanca, xunto coa miña compañeira de ondas, Chus Abeledo. Boa tarde, Chus.
Hola, Blanca, como estás, Blanca?
Blanquísima.
Vale.
E con Jorge, o noso técnico, que fai que soemos tan ben como se soubésemos do que estamos a falar. Hola, Jorge.
Hola, buenas.
Boa tarde.
Buenas tardes.
Bueno, hai que dicir tamén que Jorge, se hai que poñer música, tamén se apunta, que non hai mesa de mesturas que o asuste.
Nin de nada.
Nin de nada. De feito, hoxe nos traerá unha sorpresa que xa veremos logo. Ben, supoño que xa se decataron de que hoxe non falo español, senón galego. É porque o programa de hoxe está dedicado ás letras galegas. Pero entremos en faena. No programa de hoxe traemos dúas ecuacións que nos teñen fascinadas. Por un lado, un grupo de pandereteiras e pandereteiros que, aínda que son novos, transmiten poesía e ritmo sen precisar máis que unha man, unha pandeireta e moita memoria colectiva. E tamén temos alguna pandereteira non tan nova.
Sí, pero non trouxo pandereta.
Hai de sobra, hai de sobra. E por outro lado, temos un coruñés de 75 anos que é a demostración viva de que xamais se deixa de construir. Arquitecto en activo, sí, con todas as letras e con planos de verdade, que despois de xubilarse decidiu volver ao chollo, porque hai vocacións que nin o tempo nin a xubilación apagan. E como se non lle chegase con iso, tamén anda a levantar melodías. O ano pasado matriculouse na Escola Municipal de Música, onde comparte escola coas súas netas de 7 e 8 anos. Toca a guitarra e demostra que o coñecemento non se conxela nun libro nin un diploma. Cultívase, practícase e transmítese, como a boa arquitectura ou a boa música. Porque a cultura, cando se mantén viva, é como unha obra ben feita, sólida, útil e con moito estilo. A pesar de xente como a min, que falamos castelán a cotío, porque así educáronnos, o que estivo tamén ben, pero non é o tema do día, porque se empezo aquí a discutir con Chus non acabamos.
No.
O galego non desapareceu, aínda que quixesen borrarlo dos libros, das aulas ou dos despachos. Seguiu vivo, moi vivo, porque o pobo, quizás sen ser moi conscientes do que facían, abrazárono, cuidárono con agarimo, como se coida algo moi querido. E foron sobre todo as mulleres as que o mantiveron aceso, como quen garda unha chama antiga. Coas súas voces, as súas mans e a súa memoria, crearon e compartiron unha poesía popular que hoxe forma parte, por exemplo, do cancioneiro tradicional de Galicia. Elas gardaron, non? Como quen garda unha ardanza sacra. Non con discursos nin pancartas, senón con algo máis poderoso, con cancións, con contos, con nanas, con lendas contadas ás seguintes xeracións. Foron as cantareiras, as pandereteiras, as avoas que cantaban ao cocer o pan, mentre as nenas escoitaban en silencio. Non facía falta escola, bastaba unha cociña, unha lareira, unha festa da aldea, tardes de choiva, e así estaba o galego, resoando de muller a muller. Tamén ao terminar as labores de labranza, cantábase e bailábase con toda a veciñanza que participara nos traballos. Pero estes cantos permaneceron por moitos séculos na esfera privada. Así que a Real Academia tivo a boa idea de render unha homenaxe, merecida homenaxe, no Día das Letras Galegas 2025, que é o 17 de maio, pasado mañá, a poesía popular oral, como non podía ser de outro xeito, as cantareiras e pandereteiras. Están de noraboa. Este ano, o Día das Letras Galegas dedícase, por fin, á palabra viva, a que non se escribe, pero queda gravada na memoria. Imos xa con o noso primeiro invitado, Agustín Lesta Castelo. A maioría da xente está desexando xubilarse, e ti volves ao traballo. Que é o que te levou a reincorporarte? Boas tardes, Agustín.
Hola, boas tardes e moitas gracias por esas palabras que me dedicaches, que me parecen completamente desproporcionadas.
Bueno,
por arriba.
Xa empezo
moitas gracias.
Xa quero deixarme quedar mal. Xa, sí, nada máis sí. Empezar.
Así es, é así.
No, estou moi agradecido por elas. E sobre o que me preguntas, o que che quero dicir é que eu prefiro a actividade que a inactividade. Non teño outro motivo máis que ese.
Bueno,
sí, síntome, pero con todo,
síntome máis a gusto comigo mesmo.
Pero con todo, non é moi frecuente que a xente se xubile. Conoces moitos casos ti, aparte do teu, que a xente se xubile e pasado un tempo volva a retomar en serio a súa actividade profesional?
Home, non teño feita unha estadística, pero o que sí sinto eu é que, desde logo, que non son o único.
Xa.
Eu, como todo o mundo, comparto con amigos cousas que pensamos ou cousas que facemos, e coñezo a bastantes persoas que prefiren a actividade que non a inactividade. Teño bastantes amigos que, mentras puderon,
non se xubilaron.
Mantiveron o posto de traballo que tiñan e non se xubilaron. E tamén teño algúns que, xubilados, digamos, no seu posto de traballo, tendo despois unha profesión, como pode ser a miña ou outras moitas, pois continuaron co exercicio da profesión. Sí, deses coñezo bastantes.
Bueno, pois eu a verdade é que non teño perto de min casos. Sei que hai casos, pero poucos, va, do que eu coñezo. Pareceme maravilloso. O sea, que estés 10 anos dedicándote a facer o que te apetece, como foi a música, e como foi ir á escola de música coas túas netas, porque ti...
Como se chaman as túas netas?
Eu teño dúas netas.
Sí.
A maior chámase Carmen e ten 8 anos.
Ah, Carmen.
E cumple 9 en outubro.
Ah.
Carmen naciu o mesmo día que naceu o seu pai.
Así, vale,
que cando naceu Carmen, cando cumple Carmen, tamén cumple o seu pai. E María, que cumpliu 7 o día 10 de abril. As dúas lles encanta a música. Iban felices a esa escola de música, que é unha maravilla que temos aquí en
sí.
Coruña.
E ti na escola de música a que espazo da música te dedicabas?
Ai, eu fun a música... Bueno, eu fun a música con moito interés, porque eu son o fillo de un guitarrista singular.
Sí?
E, sí.
Sempre descubrimos moito. A ver.
Ai, pois sí.
Meu pai, bueno, claro, eu estou falando do meu pai, que cada un alabe o seu pai é unha cousa moi natural.
Sí.
Pero penso que non me aparto da obxectividade cando digo o que dixen. Meu pai, que tiña 4 fillos, pois nos poñía a nós no colo entre el e a súa guitarra. Desde que nacimos.
Ah.
E todos aprendimos a tocar a guitarra. E todos tocamos a guitarra. E,
fantástico.
E eu, que tiven a oportunidade de aprender a tocar a guitarra dese xeito que vos conto, nunca fun quen de quitar ya a miña guitarra o sonido que lle quitaba o meu pai. E era a mesma guitarra, Era a mesma.
O mellor é a túa percepción pola admiración que sentías por él, non?
Non, era algo máis.
Era algo máis.
Sí, meu pai... Bueno, volvo a repetir, por favor, rebaixadelle o entusiasmo que eu poda poñer cando falo do meu pai, que supoño que é comprensible. A meu pai quixeron levar con eles os guitarristas que acompañaban a Carlos Gardel.
Ah, carai.
E meu pai lles dixo que prefería quedarse ca miña nai. E aquí viñemos 4 despois.
Escolleu ben, entonces.
Eu penso, desde logo, polo camín corresponde. responde, penso que sí. Penso que tamén, en ese sentido, tamén escolleu ben. Dos catro que trouxeron, lamentablemente, xa nos deixou aí uns anos. Pero é que a vida é así.
Pero bueno, aparte deso, na escola de música, fuches a algo máis que guitarra.
Sí, sí, é unha escola de música.
Estamos aquí falando
teño que dicir que na escola de música atopei o que para min foi unha alternativa ao conservatorio, porque como sabedes en Coruña temos o conservatorio profesional e o conservatorio superior.
Sí.
Pero tal como está arreglada o ensino da música a día de hoxe, pois os que pasamos de unha determinada idade temos bastante complicado acceder a esos ensinos. E a alternativa da Escola Municipal de Música pois é un lugar maravilloso, cheo de un colectivo de profesorado entusiasta de un nivel altísimo que bueno, que nos trata de maravilla a todos os que pasamos por ali e desde logo nos tratan con unha paciencia infinita.
Estás a falar da Escola Municipal de Música da Coruña.
Da Escola Municipal de Música da Coruña que dirixe en este momento Elena Umbría, unha directora, bueno, fora do normal, maravillosa. E
notase que Agustín non está nada contento ca Escola Municipal, ¿verdad?
Sí, sí. Eu vexo que non lle vai ben, nin a él, nin as súas netas.
Se podía dicir que sí. E, bueno, xa que estamos a falar da Escola de Música, aproveito para dicir que, bueno, de paso que contesto a vosa pregunta, eu tamén tiven a sorte de que Pablo Carballido, que é o director do coro da Escola de Música, é o profesor de canto na Escola de Música, uh-huh, e é o creador e o director de ese coro universalmente famoso, porque
sí,
cantou en todos os sitios do mundo onde se pode cantar con éxitos increíbles, pois o coro Cantabile, pois que, bueno, el me deixa tamén estar no chat do coro e hoxe nos dixo que lle morreu Klaus, o seu canciño querido de 14 anos e que el estaba pues destrozado por esa noticia e si me permitides pues quero mandarlle un abrazo moi forte e
pues sí,
unhas palabras de ánimo porque sei que o está pasando moi mal, tal como calquer outro de nós que ou temos ou tivemos algún can que sí, o queríamos, bueno.
Sí, pero Pablo teña moitísima conexión
moitísima. Unha aperta moi forte para Pablo.
Eu quero sumarme a esa aperta porque eu estuve no coro da Escola de Música na primeira tempada con Pablo tamén.
Pois sabes do que estamos a falar.
Sabemos de que falamos, sí. Blanca tamén o coñece moito, porque ela tamén está relacionada. Pero o que quería que me dixeras é que ahora...
Sí, que outras cousas
que,
facía en unha escola
música,
de música.
Eso, porque pois, é donde quero tirar para relacionarte con esta xente.
Pois, eu tiven tamén a sorte de estar estudiando o piano con Pablo Cortón,
Pablo López Cortón,
que é un pianista, bueno, mayúsculo. Sí,
ainda non chego onde quero.
É mellor persoa.
Bueno, unha persoa magnífica. E si antes falábamos da paciencia do profesorado da Escola de Música, sí, a Pablo creo que temos que darlle matrícula de honor en ese apartado.
Eu creo que hai máis de 2 anos, así que non falo con Pablo, así que aproveito para darlle unha aperta tamén.
Aquí saludamos a
todo o profesorado da Escola de Música porque
ainda che falta un.
Non, ainda me falta máis de un. Porque eu tamén tive a sorte de que Dubi, que Eduardo Bamonde, que é o profesor da música tradicional galega, un profesor mayúsculo, o sea, unha xente con un amor polo que fai, con unha dedicación e con un con unha disposición para ensinar a calqueira que teña un mínimo de interés, bueno, fabuloso, e con un rigor no ensino que bueno, que aí está o que logra as súas agrupacións, eu creo que, bueno, que son maravillosas. Vamos.
O rei do afinamento na gaita.
entre outros. Pois sí, sí. E bueno,
non entendo. Metichaste a gaita?
Non, eu a gaita non a estudiei. Ah. E non é que non me guste, pero non a estudiei.
Pero tuvo clase con Dubi.
O Dubi.
Non era polo comentario que
Sí, claro. O Dubi empezou por ser o meu profesor de linguaxe musical,
sí.
En donde, como vos dicía, deixou clarísimo esa forma de levar unha clase, ese rigor, uh-huh. Darlle importancia ao que a ten, e tamén con a paciencia, bueno, extraordinaria, con alumnos que van desde os 4 ou 5 anos hasta os
80.
Máis de 80. Eu coñecín a un alumno, eu a este non o coñecín na clase de Dubi, pero coñecino na escola, que tiña 92 anos.
Madre mía.
O maior de todos os alumnos que eu coñecín ali.
Bueno, eu estaba desexando xubilarme para ir á Universidade Senior, pero igual lo cambio pola Escola Municipal de Música.
Ou polas dúas. Hai tempo a todo. Claro.
Eso é o que eu penso.
Bueno, ahora quería, Agustín, quería darlle ahora unha voltiña. O volvemos ao de atrás. E é que Agustín estuvo tamén como empleado, o sea, como arquitecto municipal.
Tamén, sí.
No concello de...
Eu pasei 3 décadas e media como arquitecto municipal no concello de Arteixo, sí.
De Arteixo, sí. De ali é a persoa que leva ou vive ali ou tamén o leva, Francis. Como se di?
Franci
González.
Bueno. Sí. Pois Fran si vive en Arteixo,
sí,
non?
Sí, sí, viven en Arteixo, bueno, ela é dalí, toda a súa familia, ela está en Xiradela, que é a asociación dalí de Arteixo, de música tradicional e baile, mestra ali, bueno, ela criouse e formouse ali.
Pois para que vexades, como sempre nos pasa en este programa, que pola razón que sea, hai un nexo entre os invitados ou entre as o fío que tira... Hai un fío que une de alguna maneira e sempre pasa isto.
Esa separación.
Entón, xa se diredes a Franci, está bendito.
Sí, sí. Moi bendito,
bueno,
sí.
Bueno, pois xa diredes a Franci que estuvestes co arquitecto municipal que estuvo en Arteixo durante 30 anos. O sea que Franci ten que...
35.
O 35.
Sí. Pois, pero eu teño que dicir que a min me parece que a labor que fai Xiradela en Arteixo é tamén unha labor de un mérito enorme.
Sí, sí, claro.
E que bueno, que penso que se lle recoñece, pero que hai que recoñecer e difundir, porque eso, lugares como Xiradela non hai moitos.
No. Pois agora imos deixar a Agustín uns momentiños. Vamos a seguir coa nosa
seguinte sección.
A nosa sección, non podo decirse a favorita porque xa temos moitas seccións. Entón agora elexir entre elas non é tan
vamos
fácil.
Vamos a ir con unha de todas as nosas maravillosas seccións.
A de mobilidade, non?
Tal cual.
Cris, bici, Cris, bici, Cris, bici, Cris, Cris, bici, Cris. Bicicris.
Hola. Que nos traes esta semana?
Pois pouca cousa, porque hai moi todo que falar neste programa, entón vou a ser super breve, super escueta, super rápida e como se fose nunha bicicleta eléctrica, case.
Vou dicir que agora que te miro, tedes unha vantaxe a xente que va en bicicleta, que vos poñedes enseguida morenos.
E pois unha das moitas, sí.
Sí.
Esta semana veño a falar do servicio de Bici Coruña, que fai unhas semanas anunciou que unha nova fase de expansión na cidade, con algunhas das súas obras xa en marcha, para engadir 7 novas bases nos barrios de Novo Mesoiro, do Castrillón, do Rosais, de Pescadería, de Lonzas e no barrio das Flores.
Wow.
Actualmente hai 49 estacións activas na cidade e o obxectivo, segundo se indican deste concello, é alcanzar os 85, pero este obxectivo leva sendo moitos xa casi un ano e non aumentaron o número de estacións, pero xa se sabe que as cousas en Palacio van despacio e que todo sexa por un bo servicio municipal. Entón,
aumentaron os carriles bicis, non? Porque no barrio das Flores non hai.
Non hai. A ver si hai, pues haberá que
está ben.
Haberá que asinar algún papel por aí.
Sí,
a ver que pasa.
A ver si seguir pedindo que
home. Que por pedir non sei xa, que aquí pedimos moito, pero conseguimos pouco.
Non, conseguimos moito.
Entón, estas novas estacións decidironse poñer nestes sitios, nestes lugares, atendendo ás necesidades específicas dos barrios e aos fluxos de mobilidade das persoas usuarias. Por iso tamén está enriba da mesa ampliar as bases existentes aquelas zonas con unha maior demanda. Como dicía ao principio, as obras xa están iniciadas e concretaránse ao longo deste mes de maio, entón dentro dun par de semanas xa deberíamos empezar a ver as primeiras das 7 estacións, igual non funcionando, pero prácticamente finalizadas as obras na súa totalidade. Aproveitarás esta ampliación para aumentar o número de bicicletas eléctricas, sumando outras 300 as existentes, o cal é algo moi positivo, porque bueno, xa falamos aquí en máis dunha ocasión que o uso da bicicleta eléctrica pode axudar o fomento do uso da bicicleta en xeral pola poboación. Uh-huh. Pero eu digo, seguiré reivindicando que fan falla máis estacións en moitos dos barrios da cidade. Estou plenamente de acordo con estes barrios escollidos nesta nova ampliación, pero unha vez máis digo que o barrio dos Mallos necesita ter máis estacións, porque solamente ten unha, nin siquiera se pode considerar casi no barrio, e ten a estación na estación de tren, que ten moi pocas bicicletas para todo o fluxo de persoas que hai nesa zona, e Os Mallos é un barrio moi denso, moi densamente poboado, que aglutina moitas persoas estudiantes, que moitas persoas, é un dos barrios onde viven persoas con menos recursos de toda a cidade, e o uso das bicicletas e ter unha estación preto da casa, pois é unha forma que te permite moverte por un precio relativamente módico, porque son 40 euros o ano, e temos un servicio realmente estupendo. Pódese mellorar, sí, pero eu é algo que pago con moitísima facilidade. E viña agora camiñando polo barrio de Xuxán, que está medio facer tamén, pero bueno, espero que tamén
lle poñan bus.
Bus, porque sí, pasa medias ou unha por aí, pero moi a medias. xa está. Bueno. O 20 por abaixo pola avenida, pero pouco
máis. Nada, que está moi mal.
Está moi mal, sí.
Servido.
Algo terán que facer, porque é moitísima a poboación a que vai
moitísima,
vivir.
Efectivamente, ali. Sí.
Xa que...
Entón, eso, máis bicis, que siga un servicio...
Máis bicis eléctricas.
Máis bicis eléctricas, sí. E que siga un servicio relativamente bo, que cando se fan as cousas ben, tamén hai que decilo.
Vale, moi ben,
moi ben.
Vexevos a todos moi optimistas, a verdade.
Pois eu tamén estou optimista, ti non...
Bueno, co das bicis non moito, pero...
Bueno,
poñer as bicis está ben, pero se non hai carril bici...
Bueno, pues, hai que empezar por algo. Entón, os carriles tamén, se non hai bici, non valen pa moito. Entón, agora...
Temos aquí os segundos invitados.
Temos os segundos invitados, que se cadra fan xa inclúe unha das seccións que temos.
Ah, sí, a de María.
A de María, porque isto que van a facer eles, o que nos van a contar, tamén forma parte, digo eu, sí, María, sí, contradíxeme, sí, sí, se non é certo, da educación.
Sí, 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 sí. Porque... podemos, sí, podemos unir todo.
Están aquí, logo Ángela, Juan e María. Boas, sí, tardes.
Boas tardes.
Boa tarde.
E que nos vides a contar?
Bueno, pois vimos un pouco a falar pois sobre a importancia que ten para nós este ano. Bueno, sempre ten importancia o Día das Letras Galegas. Para nós sempre ten moita importancia, sempre pois actuamos e así, porque nós coñecémonos porque formamos pois un grupo de pandeireta.
Ah.
Entón, pois este ano ten pois especial importancia porque xusto adícase, como ben dixechedes antes, o Día das Letras Galegas, 17 de maio, pois as cantareiras. Entonces, pois aquí tamén vos presento pois a Ángela Veledo e a Juan Ferreiro, que van me axudar un pouco pois a comentar e a falar un pouco sobre a importancia que ten isto, este día para nós.
Eu teño unha pregunta para vos. Sodes da nunha agrupación que está no concello, non é do concello, pero está no concello de Miño e que a cada maioría da xente que fai, que se dedica á música tradicional en Miño, digo eu, non?
Así é, bueno, é unha asociación que naceu nos 80. Bueno, a asociación chamase O Castro de Miño. Sí, bueno, leva, bueno, 40 anos, máis de 40 anos, pois formando, dando clases, facendo actuacións, movendo a xente de Miño e arredores, divulgando, ensinando a cultura tradicional galega a través da música, a través tanto da gaita e da percusión como da pandeireta, das cantareiras e tamén do baile tradicional, aínda que tamén temos outras actividades, como pode ser, bueno, temos unha rondalla e tamén unha coral polifónica.
Bueno, e hasta donde eu chego, porque, bueno, porque vexo as actuacións moitas veces, tamén tedes un intercambio con culturas de outras zonas do país.
Pois mira, sí, nestes últimos anos, debido á pandemia, sí que é certo que non tivemos tantas oportunidades de facer estes intercambios, pero, por exemplo, estivemos en León, estivemos en Extremadura, tamén a rondalla e a coral estiveron en Bélgica, é dicir, hai moito internacional e nacional. E ao final, como a todo, é compartir cultura, é compartir versións, porque, por exemplo, na zona de León, a pandereta tocase de outra maneira. Porque aquí o que faz, moves a pandereta coa mandereita, bueno, se a utilizas,
moves a pandereta, sí, en lugar de mover a man que toca.
Entón, sí, todo cae no movimento de muñeca, pero o león é ao revés. A pandereta queda quieta e o que se move a man. E cando o vin, pois chamoume moito a atención. Entón, ao final, é todo riqueza cultural, sí. Sí, sí. Dice, anda, mira, non sabía que se podía facer desta forma.
Pois, e non solamente ides, senón que tamén veñen eles.
Claro. Sí.
Porque eu vi agrupacións de fora en Miño moitas veces.
Sí, sí, o último de Portugal, incluso así. O que pasa é que, bueno, logo chegou a pandemia e nos non...
Sí, paralizouse todo,
sí,
bastante,
pero... todo, sí.
E curiosamente, un dos motores tal é Franci. Mira,
así que... Franci é a nosa mestra. A verdade é que, bueno, nos coñecémonos desde que temos 4
sí,
anos. E Franci estivo todos eses anos con nos, leva con nos todo este tempo, sí. Todo o que sabemos,
claro,
grazas a ela.
Xa ves, que te parece, Agustín?
A mí me parece maravilloso. E sobre ese particular, o que me recordáchedes é que miña avoa, a nai do meu pai, tocaba pandeireta tamén con un estilo absolutamente peculiar. Ah. Era, mollaba coa lingua o un par de dedos, o dedo medio,
yo anular
e arrastraba a man sobre a pandeireta e con ela facía ese repenique. E, bueno, de verdade,
eso que para tocaba moi ben. Difícil, porque eu estou aprendendo e non risco nin mollando os dedos, nin sin mollar os dedos, nin de ninguna maneira.
Ela nin coñecía porque ela aprendeu na súa casa.
Claro.
A técnica que nos acaban de explicar e que Dubi, na Escola de Música ensina co rigor do que vos falei hai un rato, pero a nos chegábanos.
A ver, que máis nos contades?
Bueno, pois un pouco eso, falar sobre o motivo da celebración do Día das Letras Galegas. Este ano é valorar e homenaxear o patrimonio oral inmaterial de Galicia, que moitas veces pois non nos deixase máis de lado. O patrimonio a veces non o valoramos, xa en sí, aínda o material, e moito máis pois o inmaterial pasa desapercibido. Eso, en esta ocasión céntrase pois na figura das pandereteiras, que son fundamentais pois na transmisión da nosa cultura popular.
E do noso idioma.
E do noso idioma.
Do noso idioma, sí. Porque, bueno, é a primeira vez que fais un homenaxe adicanse as letras galegas a persoas que non teñen unha obra escrita, non? É dicir, estamos falando de mulleres que con moi poucos recursos, que prácticamente eran analfabetas, facían arte, eran auténticas artistas e poetas, facían cancións, tocaban a pandeireta ou outros instrumentos, como poden ser tixolas, latas, cunchas, culleres, moitos máis.
Os hachos,
por exemplo, sí. Facían un arte, facían cousas auténticamente máxicas, preciosas, non? E que ao fin e ao cabo son o que estaban a facer os nosos antepasados, as nosas vías avoas, os nosos tatarabós. Bueno, creo que pertence á nosa cultura, non? É a base da nosa cultura, o sonido da nosa cultura. Eu creo que é moi importante saber conservala e preservala, pero sobre todo saber difundila e transmitila, porque
eso é un logro.
Claro, sí, claro. Hai que dicir que isto non é unha cousa museística, é máis ben o que queremos é que siga vixente,
siga vivo. Sí, porque hai moita xente que realmente non ten ningún tipo de coñecemento, pensan que todo queda pois na muñeira, en que te vistes así cunha falda, con mantón e xa está. Entón creo que é moi importante que nos coles aparezca pois, non sei, ademais da na clase de música, unha parte de música tradicional, e que os nenos pois sepan cousiñas simples, non? Porque aquí parece que toda España sabe tocar as palmas, bailecito flamenquito, non sei que, non sei canto, e logo da casa queda olvidado. Pois non. Entón isto creo que é moi importante, e que cando te vas de Erasmus, por exemplo, non, che preguntan pois ti saber falar un pouquiño da túa música tradicional, que ao final é o que dicíamos antes, compartir cultura e saber difundila.
Mira, moi boa suxestión para as escolas.
Acabamos de ter unha experiencia con unha visita de unhas mulleres letonas que fixeron, como se chamaba, transmitindo cultura en Europa ou algo así, e que viñan co seu traxe tradicional, con un montón de cousas, por exemplo, unhas muñequeras para o frío, porque ali fai moitísimo frío e sei que donde late o pulso, se o tes quente, xa axuda.
Eu as uso un montón, tengo que dicir.
Sí,
é verdade que
porque
quitan
trouxeron artesanía feita e venderona. E que pensaban que España era solamente toros e la banderita e el capote. Pero resulta que, claro, aquí levámolas, por exemplo, Obradoiro de Seivane, e fliparon. Levámolas a Donaire, bailaron con eles, tocaron, os de Donaire tocaban a pandeireta, e elas colleron unha tamén. Entón, iban alucinadas e sorprendidas de que en España houbera outra cousa distinta e máis apetitosa, digamos, que lles gustaba máis.
Así é, bueno, hai que dicir, hai un debate interno bastante amplio, pero hai que dicir, hai que recoñecelo, que grazas ao fenómeno tan xugueiras, xa non falo, claro, no ámbito internacional, sí. Falo dentro de España, coñeceuse a nosa cultura, coñeceuse a música en galego, a pandeireta, e bueno, eso é un logro, eso hai que agradecer yo a Tanxugueiras que foron ao Benidorm Fest, sí, algo importantísimo. Hai que dicir que estamos vivindo, eu creo, cunha época dourada, da música tradicional, desde a, eu creo que desde as Tanxugueiras a todos os grupos que están aparecendo, sí, como Bayuca, claro, Mondra, sí, Fillas de Casandra, bueno, creo que eso é moi importante, máis agora, co Día das Letras Galegas, que se adica ás cantareiras.
Bueno, eu quero decir que que antes das Tanxugueiras hai un grupo que non me teño a neurona dos nomes totalmente averiada, eu paso do tempo, pero hai un grupo de pandereteiras en Bélxica, en Bruselas, que son anteriores a Tanxugueiras, e que xa ali a música de aquí é coñecida.
Sí. O sea, está claro que chaman? Claro que xa antes, o sea, isto leva estando moi vivo, pois desde, o sea, nos levamos dende os 4 anos, a asociación xa estaba moi viva de, o sea, a música galega sempre estivo moi viva. O que pasa é que quizás, pois eso, isto agora fixo que
igual foi unha explosión,
fora, claro, fora de Galicia, bueno, tamén en Galicia, fose como máis como visible, poderíamos decir, pero en realidad isto leva un traballo eso das asociacións, por exemplo, a nosa, dende os anos 80, moitas outras grandes asociacións en toda Galicia, que temos un montón de grupos, un montón de asociacións que levan facendo ese traballo de recollidas, de eso, de manter pois todas, porque claro, ao final isto ser popular e pasar por transmisión oral, moitas veces hai ese oco a que se perda pois unha peza, a que se perda,
ou que incluso se contamine, que se contaminen, claro, pois digamos melodías ou incluso mesmo puntos, non? Porque bueno, falamos de que agora
iso non é malo necesariamente, non?
Bueno, porque... non é malo, pero estás perdendo, digamos, unha parte orixinaria de como, claro, se bailaba xusto en, eu que sei, en Cerqueda. Claro. Non?
Como de que, sí, porque decíamos que antes que en cada lugar, o sea, xa fora, claro, sí, tocase de unha forma diferente, pero en realidade en cada lugar poderíamos dicir que tocaban dunha forma diferente, os puntos son dunha forma moi específica, inda que estemos en Galicia e inda que estemos case na mesma provincia, sí, hai un montón de formas de cantar, de tocar,
claro, que a nosa música tradicional ten unha variedade amplísima, por toda Galiza, enorme, non?
O mesmo que lingua.
Claro, así é como as variantes dialectais, non? Incluso mesmo o vivimos nos coas pezas que coñecemos, pois en algún sitio úsase a geada, noutros non, entón, pois é distinto. E, por exemplo, nos o ano pasado, pois aprendimos un instrumento novo, que era a pandeira, que é unha pandeireta, pero moito máis grande, e tamén tocase diferente. En este caso, non moves a pandeira, moves a man, por exemplo.
Propia como
que difícil fazer iso despois de tantos anos, cambiar,
Mira, tamén, eu quero agradecerlle nesta data e a unha cantante galega que a nosa top Guadi Galego, porque tamén antes do fenómeno Tanxugueiras díronlle o premio a promoción da realidade plurilingüe no Estado español. Ten un disco grabado onde canta en todos os idiomas do Estado español. E isto debeu ser no ano 2019, 2000 por aí. É dicir, previo.
Non, o sea, nos falamos de que desde o fenómeno Tanxugueiras hai, pois, digamos que a visibilidade é moito máis grande este ano xa, vamos, que dicir, bueno, co das letras galegas. Pero isto
non estou rebatíndote, sí. Para nada, no, ao contrario, porque ademais
ao revés, quero seguir poñendo en valor un montón de grupos e un montón de persoas e asociacións que, claro, antes de todo isto, fixeron un traballo enorme e que, claro, quizáis se non fose por eles, pois tan
claras ou o que sexa, claro,
estarían,
claro,
aí.
Todos os grupos que hai agora, eso, Baiuca, pois un montón de grupos que están petando e saindo, pois, en, o sea, en un montón de países, en un montón, e que
bueno,
buscan...
Mira, que o Coliseo se enchera como se encheu,
claro,
o día do concerto,
eso.
Que foi
moi boa sinal.
Efectivamente. E se fixeran dúas dúas actuacións encheríase dúas veces.
Seguro.
Seguro.
Eu teño unha pregunta. Que vos dicían os vosos compañeiros e compañeiras de clase cando dicíades que íais que a ver, que o voso era o baile tradicional ou as pandeiretas ou...
Por exemplo, María e máis nós en Betanzos tamén hai un que estudiamos aí, tamén hai unha asociación, sí. Por exemplo, eu tiño compañeiros de clase que tamén estaban. Entón sí que se sabía un pouco, pero sí que o mítico de ai, la pandereta la toca todo el mundo, eso é super fácil, non sei sí. que, e logo dábase, ai, sí, pois sí. mira, non era tan fácil, sí. que cousas. Pero bueno, realmente todo o mundo sí que cando lle ensinas un pouco, quere máis.
Engancha.
Sí, engancha.
Mira, eu tamén quero
Pásale
máis.
Pásale como a radio, sabes, engancha tamén.
Eu quero máis, entón... Que podemos facer se eu quero máis, quero escoitar a pandereita ou quero escoitaros a vos? Ou...
Estades dispostos a sí, demostrarnos sí, sí. algo, veña.
Poñen cara de vergoña, pero creo bueno, que sí que van.
Non teñen.
Sí, bueno, non tivemos moito tempo a ensaiar, porque claro, Juan está estudando Madrid, así...
Non hai excusas, non hai excusas.
Sabes, pero sí, sí, a mí sabes o que me encanta... Que siguen, Juan está facendo periodismo, Ángela está facendo periodismo, María estudia, está facendo un máster e demais, e que teñan ese recuncho non pequeno para seguir conservando isto. Porque ademais isto enriquece, decimos a xuventude tal e cual, pois, oye, igual que...
Claro, queremos animar a xente... que se anime, que se apunte, que hai un montón de grupos, o sea, de grupos de iniciación para aprender, o sea, para aprender dende cero e que
se pasa ben.
Claro, e que se pasa ben e que creas grupo.
Pasa de lo bomba, ¿no?
Claro, sí.
Non é un sacrificio para vos, sino que estades deseando. Claro.
Sí, sí, moito falar, pero non demostrades
Veña.
Nada.
Vamos a ver, a escoitalos un pouco. Que se parece, Agustín, a idea de escoitalos un pouco?
Me encanta.
¿Verdad?
Me encanta, sí.
Non contabas con esta sorpresa.
Non contaba para nada. E si, si podo facer un comentario sobre eso.
Pois veña.
Claro que a música ten moitos aspectos e pódese ver desde moitos puntos de vista. Pero o ritmo, sin o ritmo, o resto das cousas están absolutamente coxas. Así que penso que eles están no punto de partida, no máis importante. Imos a escoitar.
Moi ben, pois adiante. Que vades tocar, cantar ou o que sea?
Pois imos tocar Pandeiretada de Caión, que é da zona da Laracha, recollida por Franci González, que é a nosa profesora. Así que, bueno, imos intentalo facer o mellor posible.
No, vos como se estuviera dese en Guadalajara, ¿sabes?
Vaina lo abandona. ai la la lule, ai la la lule, ai la la lule, ai la la lula le. Tu morena, tu morena, son morena, somos tanto, también hoy fue moreno, el fallo morete blanco, ai le la le la.
¡Qué maravilla!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Bueno, se hizo lo que se pudo con
no, la verdad es que impresionante la fuerza que tiene. Que, es increíble. Tanto que me he cambiado ya a castellano, que es lo mío. Y además, ahora...
Temos un novo mecenas. Temos moitos. A verdade, somos afortunados porque temos moitos mecenas. O último que temos é Juan da Cervecería Malte. Bueno, Juan, a Cervecería Malte, que ten dous locales e que mecenas desde hai unha semaniña, máis ou menos. Pero el organizou ou axudou a organizar un festi no que ti estiveches, non, Jorge?
Sí, estuvimos allí e nos invitou a Cuac para que fuéramos al festival e estuvimos para allá. Y...
Vale. Bueno, pues... pero está muy bien. ¿Y nos puedes poner algún temilla, aunque sea solo sí, 30 segundos?
Sí, sí. De hecho, a ver, que lo tenía aquí preparado. De hecho, bueno, lo pongo y escuchamos un poquito.
Tertulia en el bar.
Bueno, esto do bar gustanos moito. Gustanos o bar de verdad. Pero este bar que temos aquí montado tamén non está
este
mal.
Este bar de tertulia
mola moito.
Mola moitísimo.
Mola moito. E con tertulios como os que temos hoxe, moitísimo máis. Eu, Agustín, creo que vamos a ter que facelo ver outro día, si non lle importa.
Encantado, muller, encantado. Pois, me gusta moito o que facedes.
Sí, estás pasando eu ben.
O paso moi ben.
Bueno, pois é do que se trata.
Claro.
Esa sí. Vida é o que se leva posto. Porque Agustín, como foi, aparte de coñecer a Asociación de Francis, como se chama?
Xiradela.
Sí. Aparte de conocer a Xiradela, o que ten Arteixo, é que ali plantáronlle unha praia nova, a de Sabón, unha praia transformada completamente, porque fixeron un porto exterior. E quen participou no deseño e todo o rollo previo, no deseño non, bueno, corríxeme ti, no porto exterior... O arquitecto de Arteixo, seguro.
A min tocoume informar o expediente do Porto Exterior en varias ocasións, porque a tramitación era unha tramitación complexa e longa, e tocoume facer informes para él, claro que sí.
Bueno, pois sobre o tema do Porto e do Porto da Coruña e de todo, has de vir outro día e falamos así un pouco máis de vagar, e con máis...
Pois veño encantado e agradecido. Me parece a min que en este tempo o Porto da Coruña está pensando en como reivindicar e que facer para conseguir que se perdone a deuda que cando se fixera aquel convenio contraiu o Concello da Coruña, todo isto a partir de que se lle condonou a débeda ao Porto de Valencia, se condonaron outras débedas por aí adiante, e hai pouco tempo escoitei na radio tamén un programa a donde foran, digamos que, persoas que representaban distintos intereses, distintas posicións políticas e distintas administracións públicas para falar precisamente, bueno, de como se ha de tratar o Porto interior a partir da liberación dos terreos que se fai porque se trasladan actividades ao Porto exterior, e tamén de como se había de xestionar a condonación desa débeda. Penso que ese é un tema de actualidade que ten interés.
Pues sí.
Eu, desde logo, miro como parte da miña actividade profesional, e a mellor o interés que me desperta a min pois un pouco específico.
Bueno, no, pero é interesante. Igual que interesante os carriles bici, os carriles auga tamén son interesantes. Ou non?
Pois sí. Nos bares sempre hai música, non?
Nos bares hai música, pero parece
que... Estes rapaces non terán máis música.
Sí, e bueno, e tamén podemos dicir que o día 17 de maio convidamos vos a Miño, porque vamos a facer unha actuación, toda a nosa asociación vai participar nun proxecto que fixemos pois para iso, para reivindicar o día e sobre todo as cantareiras. Estamos lle poñendo aí moito traballo.
Ah, moi ben. Tedes outro tema ou algo que
teñen mil?
Sí que hai. Pillanos así un pouco de sorpresa, porque esperábamos unha e non esperábamos que nos dixeran outra.
No, pero a ver, pois sempre.
É que gustoume moitísimo.
Sí, bueno, eso que levamos moitos meses en tocar.
Sí,
por culpa da distancia, pero bueno.
Sí,
pero a mí hai unha pregunta, Juan. En Madrid, que como te miran? Tocas a pandereta ali?
Bueno, pois ali
Eu sacaría a bandeireta na Porta do Sol, poñeríame a tocar e poñería un sombrero no chan.
Pensei non moitas veces no metro. No metro de Madrid e dixo.
Aquí
sí, pensei non moitas veces. Sí. Pero a min faltame as miñas compañeiras, que sen elas pois non. No, isto non tería sentido. A música tradicional galega é de todos, e claro, hai que facela entre todos.
É popular.
E todas.
É popular, claro.
Veña.
Pois ala. Unha muiñeira bella, unha muiñeira nova, unha xota.
Mentras cantan, eu creo que xa vamos a aproveitar para despedirnos, porque mira, nos colle o tempo.
Aproveitamos antes, vamos despedirnos coa vosa actuación, interpretación, pero vamos a aproveitar para despedirvos, porque aquí os 57 minutos hai que deixar sitio para o programa seguinte, e quero agradecer a Agustín de maneira especial e de maneira moi especial aos pandereta, ao grupo de rapaces que vindo de Madrid, tamén un esforzo maiores trasladarse de Miño a Coruña, pero bueno, Coruña merece a pena, Cuac merece a pena e a radio tamén.
Pois moitísimas gracias, Agustín, Lesta, Ángela, Juan,
moitas gracias a vos,
María, Bicicris tamén, e Jorge. Crece a familia. Entón, Chusiña, vémonos no próximo programa.
Bueno, espero vernos antes,
¿eh? Aí están os nosos rapaces.
Come callo, come callo, se merece, me parece.
Bueno, un montón de gracias por esto y por y sobre todo o que darvos as gracias por estar facendo isto.
A vos por convidarnos.
Sí. E por darlle visibilidade.